Με το όνομα του κυρίου μας αδερφή μου, σήμερα θα μιλήσουμε για τον όρκο. Κάνουμε μια σειρά μαθημάτων στην οποία θέλουμε να δούμε τι έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη, τι λέει στην Καινή Διαθήκη, τι ισχύει για μας σήμερα. Και θα μιλήσουμε για τον όρκο. Ο Απόστολος Παύλος μας περιγράφει στην σελίδα 1063, στην προς Εβραίους επιστολή, στο έκτο κεφάλαιο, σίγμα κεφάλαιο, μας λέει τι είναι ο όρκος. Και λέει στο 16 εδάφιο, διότι ημέν άνθρωποι ομοίουσις των μεγαλύτερων και ο όρκος είναι εις αυτούς τέλος πάσης αντιλογίας προς βεβαίωση. Έτσι μας περιγράφει εδώ, ότι ο όρκος, αυτός δηλαδή ο οποίος ορκίζεται, ορκίζεται σε κάτι μεγαλύτερο. Θα δείτε οι άνθρωποι στα δικαστήρια πάνω και ορκίζονται πάνω στο Ευαγγέλιο, γιατί το θεωρούν μεγάλο, ιερό. Και πράγματι είναι. Οι ορκίζονται στο Θεό. Και ο όρκος, λέει, είναι η βεβαίωση, λέει, το τέλος πάσης αντιλογίας. Λέει ο ένας ένα λόγο, λέει ο άλλος όχι, δεν είναι έτσι. Ορκίζονται και παίρνουν την ευθύνη πάνω τους με τον όρκο. Θα δούμε τώρα τι έλεγε για τον όρκο στην Παλαιά Διαθήκη ο Λόγος του Θεού και τι λέει τώρα στην Καινή Διαθήκη, πώς δηλαδή μας το έφερε ο Ιησούς μας Χριστός. Θα διαβάσουμε στο Λεβιτικό Ιωταθήτα κεφάλαιο και 12 εδάφιο. Λεβιτικό Ιωταθήτα είναι το 19ο κεφάλαιο και το εδάφιο 12. Έλεγε λοιπόν εδώ ο νόμος του Μωυσέως, δεν θέλετε ομοίοι στο όνομά μου ψευδός και δεν θέλετε βεβηλώνει το όνομα του Θεού σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Βλέπετε. Δηλαδή δεν δεχότανε όταν κάποιος ορκιστεί, θα βεβήλωνε το όνομα του Θεού εάν ο άνθρωπος αυτός ορκιζότανε και έλεγε ψέματα. Ο Χριστός μας, αδερφοί μου, στην Καινή Διαθήκη πήρε αυτά τα εδάφια και θα μας τα εξηγήσει, θα μας πει τι θέλει εκείνος τώρα για τον όρκο. Και το βλέπουμε αυτό στη σελίδα 1851 στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο και στο εδάφιο 33. Το διαβάζω λοιπόν, είναι η σελίδα 851, Ματθαίος 5ο κεφάλαιο και 33 εδάφιο. Πάλι ακούσατε ότι ερέθη εις τους αρχαίους, μη επιορκήσεις, αλλά πλήρωσον εις τον Κύριον τους όρκους σου. Εγώ όμως σας λέγω να μη ομώσετε μηδόλος. Μήτε εις τον ουρανό, διότι είναι θρόνος του Θεού. Μήτε εις τη γη, διότι είναι υποπόδιο των ποδών αυτού. Μήτε εις τα Ιεροσόλυμα, διότι είναι πόλης του μεγάλου βασιλέως. Μήτε εις την κεφαλή σου να ομώσεις, διότι δεν τίνασε μία τρίχα να κάνεις λευκή ή μέλαιναν. Ας είναι ο λόγος σας ναι ναι, ου ου, το δε πλειότερον τούτον είναι εκ του πόνηρου. Αυτά μας λέει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Και είναι το τρίτο θέμα, θα λέγαμε, που πιάνει από την Παλαιά Διαθήκη. Δεν ξέρω αν έχουν σημασία και τα πιάνει με τη σειρά, αλλά για το πρώτο που μίλησε ήταν το ου φωνεύσεις, μετά ήταν το ου μιχεύσεις Και μιλήσαμε για αυτά σε προηγούμενα μαθήματα και τώρα μιλάει για τον όρκο. Σας διάβασα το εδάφιο πώς το έλεγε στο Λεβιτικό. Να μην πεις, να μην ορκιστείς ψευδός. Όταν δηλαδή ορκιστείς, έπρεπε οπωσδήποτε αυτό που θα λες να είναι αλήθεια. Απαγορευόταν δηλαδή, όταν, γιατί αλλιώς θα έχεις να κάνεις με τον Κύριο. Εδώ ο Κύριος μας έρχεται και συνδέει τώρα τον όρκο με την επίσημη ευχή, η οποία γινόταν με όρκο. Και λέει εδώ πέρα, ακούσατε μην επιορκήσεις, αλλά εκπλήρωσον εις τον Κύριον τους όρκους σου. Να αποδώσεις, λέει, δε το Κυρίο. Αυτό έχει σχέση, το δεύτερο σκέλος εδώ, αυτό που μας λέει ο Ιησούς Χριστός, έχει σχέση με την ευχή. Εάν δηλαδή ένας άνθρωπος έκανε μία ευχή, θα το διαβάσουμε να δούμε γιατί πράγματα έκαναν ευχή, ήταν πάρα πολύ σοβαρή παράβαση. Εάν αυτό το έκανες ενώπιον του Θεού επίσημα, τότε έπρεπε οπωσδήποτε αυτή η ευχή να εκπληρωθεί. Ήταν δηλαδή πάρα πολύ σοβαρή παράβαση εάν η ευχή δεν εκπληρωθεί. Και θα δούμε διάφορα παραδείγματα μέσα από την Παλαιά Διαθήκη τι ήταν η ευχή και πώς ευχότανε και πώς ομνίανε όταν ορκιζότανε, δηλαδή όταν έκαναν την ευχή οι Ισραηλίτες. Ο Κύριος μας όμως δεν το δέχεται αυτό πλέον, το σβήνει τελείως. Δεν θέλει ούτε ευχή να κάνεις, ούτε να ορκιστείς εάν λες αλήθεια ή ψέματα. Δεν το δέχεται καθόλου αυτό. Ακούσατε λοιπόν, είναι δύο τα σκέλη εδώ αυτό που μας αναφέρει εδώ πέρα ο Ματθαίος, ότι μη επιορκήσεις είναι το ένα, δηλαδή να μην πεις ψέματα στον όρκο σου, και να εκπληρώσεις εις τον Κύριο τους όρκους σου. Όταν δηλαδή έκανες μία ευχή επίσημη ενώπιον του Κυρίου, έπρεπε να το αποδώσεις. Θα το διαβάσουμε το πρώτο, διαβάσαμε στο Λεβιτικό. Θα δούμε όμως τώρα, αδερφοί μου, στο πώς το έλεγε αυτό για να εκπληρώσεις τον όρκο σου. Είναι στο Δευτερονόμιο, στο ΚΓ κεφάλαιο. Α, το βρούμε αυτό. Να δείτε πώς το έλεγε εκεί. Στο Δευτερονόμιο λοιπόν, στο 23ο κεφάλαιο, έλεγε από το 21 εδάφιο και μετά, είναι στη σελίδα 196. Έλεγε όταν, στο 21 εδάφιο, όταν ευχηθείς ευχήν προς τον Κύριον τον Θεόν σου, δεν θέλεις βραδύνη να αποδώσεις αυτήν, διότι Κύριος ο Θεός σου θέλει εξάπαντος εξητήσει αυτήν παρά σου και θέλει είστε αμαρτία είσαι. Εάν όμως δεν θέλεις να ευχηθείς, δεν θέλει είστε αμαρτία είσαι. Ό,τι εξέλθει εκ το χειλαίος σου θέλεις φυλάξει και θέλεις εκτελέσει καθόν τρόπον ευχήθεις εις τον Κύριον τον Θεό σου την αυτοπροαίρετη προσφορά την οποία υπεσχέθης δια του στόματός σου. Βλέπετε, εδώ λοιπόν έλεγε ότι όταν κάνεις τώρα μία ευχή, δεν ήταν υποχρεωτικό να ευχηθείς. Και θέλω να προσέξετε αυτή τη λεπτομέρεια. Δεν υποχρεώνει ο Θεός κανένα να τάξουμε κάτι δηλαδή στο Θεό, να κάνουμε ένα τάμα στο Θεό. Δεν ήταν υποχρεωτικό αυτό. Εάν όμως το έκανες αυτό, αυτή την ευχή, και την έκανες ενώπιον του Θεού, έπρεπε οπωσδήποτε αυτή την ευχή να την εκπληρώσεις. Έπρεπε οπωσδήποτε αυτή η ευχή να γίνει, γιατί αλλιώς ήταν πάρα πολύ σοβαρή αμαρτία ενώπιον του Θεού. Δηλαδή ήταν παράβαση του λόγου της, έδειχνε δηλαδή την ανευθυνότητα του προσώπου, έδειχνε την, ότι το πρόσωπο αυτό δεν είναι σταθερό, δεν ξέρει τι λέει, δεν ξέρει τι γυρεύει. Δεν είναι υπεύθυνο πρόσωπο. Και το θεωρούσε αμαρτία στην Παλαιά Διαθήκη. Βέβαια, οι ευχές τώρα, αδερφοί μου, θα μας περιγράψει ότι μπορούσες να ευχηθείς πολλά πράγματα. Και το τι μπορούσες να ευχηθείς, το έλεγε στο Λεβιτικό, να το βρούμε, στο Λεβιτικό, στο δεύτερο κεφάλαιο, έλεγε, όχι, δεν είναι στο δεύτερο, είναι στο πιο πίσω, θα το βρω τώρα αμέσως, γιατί θέλω να το διαβάσω με αυτό. Είναι στο 27ο κεφάλαιο, είναι στο 27ο κεφάλαιο, είναι στον όλο το ΚΑΠΑΖ κεφάλαιο, που είναι στη σελίδα 127. Θέλω να δείτε, γιατί είχε σημασία η ευχή αυτή να ήταν επίσημη. Δηλαδή να την είχες ορκιστεί, να υπήρχαν μάρτυρες. Γιατί λέει, επιστώματος δύο μαρτύρων ή τριών θέλει βεβαιούς θε πας λόγος. Έλεγε λοιπόν εδώ στο Λεβιτικό, λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ από το δεύτερο εδάφιο και είπε προς αυτούς, όταν τις κάνει επίσημον ευχήν, θέλεις κάνει την εκτίμηση των ψυχών προς τον Κύριο και η εκτίμησή σου θέλει είσαι του μένα σερνικού από 20 ετών μέχρι 60 ετών αυτή την τιμή του αργυρίου. Δηλαδή, για να μην το διαβάζω όλο το κεφάλαιο, μετά μπορούσε να κάνεις ευχή για ζώα, μπορούσες να κάνεις ευχή για κτήματα να προσφέρεις, μπορούσες να κάνεις μια θυσία στο Θεό, μια προσφορά γενικότερα την οποία θα έκανες. Εδώ λοιπόν επιτρεπόταν να προσφέρεις τον Κύριο ακόμα και κάποιον άνθρωπο τον οποίον τον είχες στην εξουσία σου. Θα το δούμε αυτό, γιατί θα δούμε τη μάνα του Ελκανά, ότι ευχήθηκε στον Κύριο το παιδί το οποίο γέννησε και το απέδωσε. Αν λοιπόν μπορεί να έδινε να υπηρετεί τον Κύριο ένα δούλο σου, τον οποίο εσύ θα το φρόντιζες και θα του... Έλεγε λοιπόν εδώ πέρα, θα πήγαινα στους ιερείς και θα έδιναν το ανίκον, ας πούμε, θα εκτιμούσαν ανάλογα την ηλικία που θα είχε, αν ήταν ασερνικό, αν ήταν άντρας, αν ήταν γυναίκα, αν ήταν αγόρι, αν ήταν κορίτσι. Περιέγραφε εδώ πέρα, δεν θα τα διαβάσουμε τώρα. Αν ήταν, ας πούμε, αγρός, αν έδινε σε ένα κτίνος στον Κύριο κάποιο ζώο δηλαδή. Εκείνα τα οποία δεν δεχόταν ευχή ο Θεός, αδερφοί, ποτέ, δεν δεχόταν να δώσεις σκυλί. Γιατί ήταν κάποια πράγματα που έλεγε ο νόμος του Μωυσέως, δεν το δεχόταν αυτό με τίποτα. Και επίσης δεν δεχόταν να κάνει ευχή ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μοιχός ή κίνηδος. Δεν τη δεχόταν την ευχή και απαγορευόταν να υπάρχει ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Έτσι έλεγε ο νόμος του Μωυσέως. Δεν δεχόταν δηλαδή ο Θεός ευχή από αυτούς τους δύο τύπους των ανθρώπων. Δηλαδή να ήταν σε μοιχεία, και μάλιστα ο νόμος του Μωυσέως έλεγε ότι έπρεπε να τον σκοτώσουν κιόλας. Εμείς στην Καινή Διαθήκη τα είπαμε αυτά σε προηγούμενα μαθήματα, δεν είμαστε οι εκδικητές, δεν σκοτώνουμε εμείς κανένα άνθρωπο, ούτε καν μειώνουμε κανένα άνθρωπο, αλλά λέμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί και έχουν ανάγκη να έρθουν στον Ιησού Χριστό. Απλά τα αναφέρω γιατί τα έλεγε η Παλαιά Διαθήκη. Τώρα, στις ευχές τις οποίες έκαναν, ήταν πολύ σημαντικό να κρατήσουν το λόγο τον οποίο έπρεπε να είχαν υποσχεθεί να τον τηρήσουν. Συνήθως οι περισσότερες ευχές που γινόταν για άνθρωπο ήταν η ευχή του Ναζιραίου. Ο Κύριος μας δεν ήταν Ναζιραίος, ήταν Ναζωραίος από την Ναζαρέ της Γαλιλαίας. Η ευχή τώρα την οποία έδιναν επίσημα, γιατί όπως είπαμε για να έχει ισχύ αυτό έπρεπε να το κάνεις επίσημα ενώπιον του Θεού, δηλαδή να ορκιστείς ενώπιον του Θεού και ενώπιον δύο μαρτύρων ή τριών για να βεβαιωθεί πας λόγος. Αυτό θεωρεί το επίσημη ευχή. Δηλαδή έπρεπε να ορκιστείς ότι θα δώσω αυτό, θα προσφέρω αυτό. Και θα δούμε, η ευχή του Ναζιραίου τώρα είχε κάποιες υποχρεώσεις. Δηλαδή όταν κάποιος έλεγε θέλω να γίνω Ναζιραίος, θέλω δηλαδή να αφιερώσω τον εαυτό μου στον Κύριο, αν ήταν νέος, αν ήταν, έδινε και τα χρήματα τα οποία διαβάσαμε εκεί, και ο Ναζιραίος ξύριζε το κεφάλι του. Ξύριζε το κεφάλι του και από την ώρα που ξεκίναγε η αφιέρωσή του αυτή, δεν έπρεπε να ξαναμπεί ξηράφι, μαχαίρι, κάτι, ας πούμε, και ψαλίδι να κόψει τα μαλλιά του πλέον. Επίσης δεν έπρεπε να πίνει τίποτα, ούτε να τρώει κάτι που να βγαίνει από το αμπέλι. Δεν μπορούσε να φάει ούτε σταφίδες, ούτε σταφύλια, ούτε κρασί, ούτε αποστάγματα, σίκερα τα οποία έβγαιναν από το αμπέλι. Απαγορευότανε να φας κάτι τέτοιο. Ο Κύριος μας δεν ήταν Ναζιραίος, και όσο έμενε η αφιέρωση αυτή, τα μαλλιά μάκραν και μεγάλωσαν. Έτσι ήταν ο Σαμψών. Αν θυμάστε, ο Σαμψών ήταν Ναζιραίος. Έτσι είχε πει ο Θεός στο Μανουέ. Θα αφήσεις, το παιδί θα είναι αφιερωμένο στον Κύριο που θα σας χαρέσει ο Θεός, και δεν θα κουρέψει ποτέ τα μαλλιά του. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν Ναζιραίος από την κοιλιά της μάνας του. Δεν μπήκε ποτέ ψαλίδι στο κεφάλι του. Μπορούσε όμως να γίνει Ναζιραίος σε κάποια ηλικία, 2 ετών, 3 ετών, 5 ετών, ανάλογα την ηλικία. Πρόσφεραν και κάποιες προσφορές, όπως είπαμε, στο Λεβιτικό, στο ναό. Επίσης ο Ναζιραίος δεν έπρεπε να αγγίξει νεκρό σώμα, ούτε να μολυνθεί από νεκρό σώμα. Ακόμα και αν ήταν πατέρας, αν ήταν μητέρα, αν ήταν συγγενικό πρόσωπο. Γιατί η ευχή ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Για να καταλάβετε πόσο ισχυρή ήταν η ευχή και πριν ακόμα τον νόμο του Μωυσέως. Υποσχέθηκε να πάρει στο σπίτι του τους δύο αγγέλους ο Λότ. Δεν ήξερε ότι είναι άγγελοι, αλλά τους πήρε υπό την προστασία του και έδωσε λόγο για αυτό το πράγμα. Σήμερα οι άνθρωποι δεν έχουν λόγο, γιατί δεν έχουν φόβο Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει φόβο Θεού έχει λόγο πραγματικά. Ο λόγος του είναι ναι, ναι και όχι, όχι. Και όταν πήγανε οι άνθρωποι των Σοδόμων και Γομόρων, θέλανε τους δύο αγγέλους για να τους βιάσουνε. ή δώστε μας τους ανθρώπους αυτούς να γνωρίσουμε αυτούς. Ήταν τόσο ισχυρή η ευχή και ο λόγος τον οποίον είχαν δώσει, που ο άνθρωπος προτιμούσε να δώσει τις δύο του κόρες σε αυτούς τους διεστραμμένους ανθρώπους, παρά να δώσει τους ανθρώπους που τους έδωσε το λόγο ότι θα τους προφυλάξει και τους πήρε στο σπίτι του. Ήτανε γι' αυτό και εδώ ο Κύριος μας βλέπουμε ότι βάζει τον το βάζει μετά από το φόνο, την ηχεία, βλέπουμε βάζει αυτή την ευχή που έλεγε να εκπληρώσεις τον Κύριο τους όρκους σου. Γι' αυτό διαβάσαμε στο Δευτερονόμιο και έλεγε δεν ήταν υποχρεωτικό να δώσεις την ευχή. Δεν έκανες καμιά αμαρτία. Αν δηλαδή δεν έκανες ευχή, δεν έκανες καμιά αμαρτία. Μερικοί όμως άνθρωποι χωρίς λόγο παγιδευότανε με το λόγο τους. Αυτές ήταν η ευχή του Ναζιραίου. Και στους αριθμούς θέλω να δείτε πόσο σημαντικό ήταν στο βιβλίο των αριθμών, στο 21ο κεφάλαιο, έλεγε ότι ήσουν δεμένος με τον όρκο. Όπως λέει, η γηνή είναι δεδεμένη δια του νόμου με τον άνδρα όσο ζει, έτσι και ο όρκος έδαινε τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο γάμος, η υπόσχεση που δίνουν οι δύο νέοι που παντρεύονται, είναι δέσιμο, μπορεί να μην έχουν ορκιστεί, αλλά είναι επίσημη, θα λέγαμε, επίσημη συμφωνία, επίσημο δέσιμο ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Γι' αυτό και είναι πολύ σοβαρή παράβαση όταν κάποιος απατήσει ή αφήσει τον σύντροφό του. Στο 21ο κεφάλαιο των αριθμών το έλεγε αυτό, πόσο σημαντικό ήταν το δέσιμο. Είναι στη σελίδα 154 και διαβάζω από το 1 έως το 4, για να καταλάβετε πώς που ήταν. Και ήκουσε ο Χαναναίος ο βασιλεύς της Αράδ κατοικών προς Μεσυβρίαν ότι ήλθε ο Ισραήλ δια της οδού Αθαρίμ και πολέμησε εναντίον του Ισραήλ και συνέλαβε εξ αυτών εχμαλώτους. Και ευχήθην ο Ισραήλ ευχή προς τον Κύριο και είπε: «Εάν το όντι παραδώσεις το λαό τούτο εις τη χείρα μου, θέλω καταστρέψει τα σπόλεις αυτών». Και εισήκουσε ο Κύριος της φωνής του Ισραήλ και παρέδωκε ο Κύριος εις τους Χαναναίους και κατέστρεψαν αυτούς για τα σπόλεις αυτών και κάλεσε το όνομα του τόπου Ορμά. Κάνανε λοιπόν μία ευχή ότι εάν δηλαδή μας δώσεις και νικήσουμε, θα καταστρέψουμε τις πόλεις όπως μας είπε, δηλαδή θα υπακούσουμε στο λόγο σου. Εδώ τώρα δεν είναι απλά να υπακούεις στο λόγο, το είχες ευχηθεί κιόλας ότι θα το κάνεις. Αλλά το εδάφιο που θέλω είναι στο 30ο κεφάλαιο, πρέπει να είναι στους αριθμούς αυτό. Και ναι, στο 30ο κεφάλαιο είναι το 3 εδάφιο. Το 2 εδάφιο, σελίδα 164, αυτό θέλω να διαβάσω. Λέει, όταν άνθρωπος της κάνει ευχήν προς τον Κύριο ή ομώσει όρκον, ώστε να δέσει την ψυχήν αυτού με δεσμόν, δεν θέλει παραβεί των λόγων αυτού, θέλει κάνει κατά πάντα όσα εξήλθον εκ του στόματος αυτού. Βλέπετε, δηλαδή όταν ένας άνθρωπος έκανε την ευχή, έπρεπε, είχε δεθεί ή έκανες μία ευχή ή αν ορκιζόσουνα, γι' αυτό ο Κύριος μας τα πήρε και τα δύο σκέλη στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο που διαβάσαμε. Πήρε και το εδάφιο που λέει ότι να μην επιορκίσεις, δηλαδή να μην πεις ψέματα όταν ορκιστείς, και σταθείς ανάρκεια και σου λέει και λες ορκίζομαι στον Κύριο ότι λέω την αλήθεια, έτσι λέγανε. Και τελείωνε, ήταν ο λόγος προς βεβαίωση πάει στις αντιλογίες. Εάν τώρα έλεγες ψέματα και ήσουν επίρκος, θα έχεις να κάνεις με τον Θεό. Το δεύτερο όμως σκέλος είχε σχέση με την ευχή που μπορούσες και να μην ορκιστείς, αλλά να κάνεις επίσημο δέσιμο, όπως είναι ο γάμος, όπως είπαμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Στην Παλαιά Διαθήκη θα δούμε ανθρώπους οι οποίοι έκαναν ευχές και τις εκπλήρωσαν, για να καταλάβουμε τι ήταν οι ευχές. Τάματα ήταν στην ουσία, έταζαν κάτι στο Θεό. Δηλαδή πήγε παραδείγματος χάρη ο Ιακώβ και το έκαναν και πριν ακόμα, όπως ο Λότ, ο Ιακώβ είναι πριν από τον νόμο του Μωυσέως. Δηλαδή πήγε ο Ιακώβ και όταν είδε εκεί τους αγγέλους, τη σκάλα αυτή που ανέβαινε μέχρι τον ουρανό, τους αγγέλους, είπε, Κύριε, εάν στον δρόμο που θα πάω μου δώσεις φαΐ να φάω και ένδυμα να ενδυθώ, εσύ θα είσαι ο Θεός μου και θα σου προσφέρω το δέκατο από πάντων όσα θα μου δει, όσα θα βγάζω. Έκανε αυτή την ευχή. Και εδώ πέρα λέει εκεί στη Σιλό που ήταν, θα γίνει οίκος Θεού. Και πράγματι έτσι έγινε. Δηλαδή του είπε ο Θεός, όταν πέρασαν 20 χρόνια, τον απάτησε εκεί πέρα ο Λάβαν, αλλά ο Θεός του έδωσε τα πρόβατα. Του λέει, εγώ είμαι ο Θεός της Βεθήλ, εκεί που σου εμφανίστηκα. Πήγαινε τώρα πάλι πίσω στη γη Χανάν. Και ο Ιακώβ προσέφερε τα δώρα τα οποία είχε υποσχεθεί στο Θεό. Η Άννα του Ελκανά δεν είχε παιδί και ο Ελκανά είχε δύο γυναίκες. Η μία λοιπόν γυναίκα ήταν η Άννα και η άλλη η Φενίνα. Και όταν πηγαίνανε να προσκυνήσουν στο ναό, κάθε φορά την παρόξενε η αντίζηλός της και της έλεγε, δεν έχεις παιδιά, και αυτή έκλαιγε. Πήγε λοιπόν μία φορά εκεί στο ναό και έκανε μία ευχή στον Κύριο, αλλά δεν την άκουσε κανένας. Το έλεγε τόσο σιγά, αλλά ήταν η ευχή ενώπιον του Κυρίου. Δηλαδή μπήκε μέσα στο ναό και έκανε την ευχή ενώπιον του Κυρίου. Ήταν επίσημη αυτή η ευχή. Παρόλο που δεν υπήρχαν μάρτυρες μπροστά, ήταν ενώπιον του Κυρίου μέσα στο ναό. Και είπε, εάν μου δώσεις παιδί και είναι ασερνικό, θα το αφιερώσω στον Κύριο όλες τις ημέρες της ζωής του. Θα το κάνω ναζιραίο δηλαδή. Και επειδή το έλεγε έτσι από μέσα από το στόμα της, έλεγε ο Ηλί ότι βγάλε τον Νίνο, λέει, μεθυσμένη έρχεσαι εδώ. Όχι, του λέει, Κύριε μου, δεν είμαι αχρία γυναίκα. Τον πόνο της ψυχής μου είπα στον Κύριο. Συνέλαβε, γέννησε ένα παιδί και το ονόμασε Σαμουήλ. Και μόλις το απεγαλάκτησε, το πήγε στο ναό. Την έκανε την ευχή την οποία είχε υποσχεθεί. Γιατί όπως είχαμε πει, μπορούσες να ευχηθείς και τον άνθρωπο, ο οποίος ήταν στην εξουσία σου. Και βέβαια ξέρουμε την ιστορία, έπαιξε πολύ σπουδαίο ρόλο ο Σαμουήλ. Θα δούμε, βέβαια, ο Δαβίδ έκανε και αυτός μια ευχή. Είπε, δεν θα δώσω ύπνο στα μάτια μου, ησυχία στον εαυτό μου, εάν δεν οικοδομήσω οίκο στον Κύριο. Αλλά έρχεται ο Κύριος και του λέει ότι καλά έκανες που σκέφτηκες να φτιάξεις ένα ναό, αλλά εσύ δεν θα τον κάνεις γιατί είσαι ανήρ αιμάτων. Θα τον κάνει ο γιος ο Σολομώντας, που θα του δώσω ειρήνη. Και πράγματι ο Δαβίδ όμως ετοίμασε, παρόλο που ήταν πιο φτωχός από τον Σολομώντα, τα πιο πολλά του ναού τα φρόντισε και είχε προετοιμάσει, δηλαδή πώς να χτιστεί ο ναός, τα είχε προετοιμάσει ο Δαβίδ αυτά όλα. Δηλαδή ήθελε να την εκτελέσει, απλά ο Κύριος του είπε, μην το κάνεις αυτό. Θα το κάνει ο γιος σου ο Σολομώντας, θα γίνει αυτή η ευχή, αλλά θα γίνει από το γιο σου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. τέτοιες ευχές δίνανε πολλές, πολλές ευχές. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η κατάσκοπη που έστειλε Ιησούς του Ναβί να πάνε να κατασκοπεύσουν τη γη Χανάν. Πήγαν οι κατάσκοποι μέσα και τους έκρυψε η ράβη πόρνη. Ξέρετε την ιστορία όσοι έχετε διαβάσει εκεί το νησού του Ναβί. Και αυτή τους έκρυψε και τους είπε, εγώ σας έσωσα τη ζωή μου, τη ζωή σας. Όταν ο Κύριος παραδώσει την πόλη στα χέρια σας, θέλω να φυλάξετε τη ζωή μου. Και αυτοί ορκίστηκαν, λέει η Γραφή, στους Γαβά, ορκίστηκαν και είπαν ότι κανένας όσοι είναι μέσα στο σπίτι σου, φώναξε τους συγγενείς σου όλοι και βάλε αυτό το κόκκινο σκηνή που μαζίρεις να κατεβούμε από το τείχος, βάρτο στην πόρτα μπροστά. Εάν όμως μας προδώσεις την ώρα που θα φύγουμε, δεν θα ισχύει ο όρκος μας. Έτσι είχαν πει οι κατάσκοποι. Δεν τους πρόδωσε η ράβ, έβαλε το σκηνή εκεί και όταν μπήκαν μέσα, σώθηκε αυτή η ράβ και όσοι ήταν μέσα. Έχουμε όμως και άλλες περιπτώσεις, αδερφοί μου, οι οποίες είναι κακές περιπτώσεις. Δηλαδή, έκαναν οι άνθρωποι ευχές χωρίς να σκέπτονται. Και έλεγε, το εδάφιο έλεγε στο Δευτερονόμιο, ότι εάν κάποιος κάνει μία ευχή απερισκέπτος, λέει, δηλαδή δεν το σκέφτηκε καλά. Και μετά είναι πολύ δύσκολο να το κάνει αυτό το οποίο υποσχέθηκε. Έπρεπε να το κάνει, έλεγε. Γιατί αν δεν το κάνει, θα είναι πολύ σοβαρή η αμαρτία ενώπιον του Θεού. Και τότε θα σας φέρω δύο παραδείγματα έτσι πολύ άσχημα. Μία φορά όταν είχε έρθει σε πόλεμο ο Βενιαμίν και με τις άλλες φυλές εκεί του Ισραήλ, ορκίστηκαν να μην δώσει κανένας τις θυγατέρες στους Βενιαμίτες. Ανόητη ευχή που κάνανε. Πολύ δεν είχε. Και μετά όταν είδαν ότι δεν είχανε, σκοτώσαν εκεί τους άντρες, είχαν κάνει σχεδόν γενοκτονία εκεί, πολύ μεγάλη καταστροφή, δεν μπορούσαν να πάρουν πίσω την ευχή τους και πήγανε και βρήκανε, ας πούμε, άλλους και τους δώσανε εκεί πέρα, βρήκανε γυναίκες και δώσανε στους νέους που γλίτωσαν για να μην ξαφανιστεί μια φυλή. Δηλαδή από ανοησία μπορούσε να εξαφανιστεί μια ολόκληρη φυλή. Άλλη περίπτωση ήταν όταν ο Ιησούς του Ναβί μπήκε εκεί μέσα στη γη Χανάν, ήρθανε κάποιοι με ξερά ψωμιά, με παλιόρουχα και ξεγέλασαν τον Ιησού του Ναβί και του είπανε, δεν είμαστε από αυτή την περιοχή, ερχόμαστε από μακριά, μη μας σκοτώσετε, θα είμαστε δούλοι σας, αλλά ήρθαμε για να ακούσαμε ότι είναι ο Θεός μαζί σας και ήρθαμε να γίνουμε δούλοι σας. Εντάξει, λέει, και ορκίστηκαν. Μετά από λίγο μάθανε ότι ήταν από τους Χαναναίους εκεί. Ήταν Εβραίοι εκεί. Γαβαονίτες ήταν, από τη Γαβαών. Και μόλις τους ξεγέλασαν οι Γαβαονίτες. Όταν το έμαθαν, τους έκαναν μεν δούλους, αλλά δεν μπορούσαν να τους σκοτώσουν γιατί είχαν ορκιστεί. Δηλαδή ήταν ανώτερη η εντολή της ευχής από την εντολή που έλεγε θα εξολοθρέψετε όλα τα έθνη εδώ που τους είχε πει ο Θεός. Για να καταλάβετε, ήταν πολύ ισχυρή, πολύ ισχυρός ο νόμος της ευχής και του όρκου ενώπιον του Θεού. Αργότερα, μετά από χρόνια πολλά, πέρασαν 500 χρόνια περίπου, πήγε ο Σαούλ και σκότωσε κάποιους Γαβαονίτες. Από αυτούς που είχαν ορκιστεί ότι δεν τους πειράξουνε. Και όταν τους σκότωσε, ήρθε πείνα. Έκλεισε ο Θεός τον ουρανό. Δεν έβρεχε. Και πάει και ρωτάει ο Δαβίδ τον Κύριο, λέει, Κύριε, Και το έκανε ο Σαούλ, δεν το είχε κάνει ο Δαβίδ. Αλλά την ευθύνη την είχε σαν έθνος ο Ισραήλ. Και πάνε και λένε, Κύριε, λέει ο Δαβίδ, και τι συνέβη αυτό το πράγμα. Και του είπε ο Κύριος, γιατί αρνηθήκετε και αλλάξατε τον όρκο σας και σκοτώσατε αυτούς τους ανθρώπους. Και τότε για να σταματήσει η πληγή, σκότωσαν κάποιους εκεί από την οικογένεια του Σαούλ. Είπα στους γαβάμιτες, τι θέλετε, λέει, θέλουμε να σκοτώσουμε από αυτούς που, αυτός που μας σκότωσε, να σκοτώσουμε από την οικογένειά του. Γιατί ο νόμος έλεγε οφθαλμό αντί οφθαλμού, 80 αντί 80, ζωή αντί ζωής. Ήταν σκληρά αυτά με την ευχή, Θα σας πω ένα ακόμα περιστατικό για να καταλάβετε. Ήταν ο Ιεφθάε. Ο Ιεφθάε ήταν ένας άνθρωπος του Θεού, πίστεως άνθρωπος, Παρόλο που ήταν γιος, ας πούμε, από πόρνη γυναίκα, αγαπούσε το Θεό, ήταν πιστός στο Θεό ο άνθρωπος αυτός. Και ευχήθηκε στο Θεό ότι αν νικήσω, ας πούμε, τους αμμονίτες εκεί, όταν γυρίσω πίσω, ό,τι βγει από το σπίτι μου θα στο θυσιάσω. Τι θα έβγαινε από το σπίτι του, δηλαδή, η γάτα του θα έβγαινε από το σπίτι του. Είναι αυτό που έλεγε, δεν έπρεπε απερισκέπτος να ευχηθείς. Δεν τον υποχρέωσε και κανένας να ευχηθεί. Δεν τον υποχρέωνε κανένας να ευχηθεί στο Θεό. Και όταν έρχεται, μπαίνει με σπίτι του, ήρθε να το συναντήσει η κόρη του. Και είχε πει, θα τη θυσιάσω στο Θεό. Και είπε η κόρη του, λέει, σε παρακαλώ, ότι ευχήθηκες να γίνει, αλλά άφησε με να πάω να κλάψω 2 μήνες που ήταν νέα παρθένος εκεί πέρα. Και κλαίνε, και έγινε μετά, συνέχιζε να κλαίνε εκεί οι νέες τη θυγατέρα του. Έγινε και έθιμο μάλιστα να κλαίνε τη θυγατέρα του Ιεφθάη. Γιατί? Δεν ήταν υποχρεωτικό να κάνει την ευχή, αλλά αφού και ευχήθηκε, δεν μπορούσε να μην υπακούσει στην ευχή την οποία έκανε. Σας έφερα παραδείγματα για να καταλάβετε πόσο σημαντική ήταν η ευχή και πόσο σημαντικός είναι ο όρκος. Είναι όπως τον όρκο του γάμου, όπως τον όρκο το δέσιμο αυτό. Ο Κύριος μας τώρα όμως, ο Ιησούς Χριστός, του φέρανε παιδιά για να τους ευχηθεί. Και οι μαθητές τα εμπόδιζαν τα παιδιά. Όχι, λέει ο Κύριος, θα μου τα φέρετε εδώ τα παιδιά. Και ο Κύριος τα ευλόγησε. Γιατί ο λόγος που έλεγε ο Κύριος μας μπορούσε να γίνει. Και ο Κύριος μας τώρα εδώ που διαβάσαμε έλεγε να μην ομώσετε μηδόλος στην Καινή Διαθήκη τώρα. Λέει ο Κύριος μας, όχι απλά να μην επιορκήσεις, να μην μπεις σε ένα λόγο και να μην τον κάνεις ή να μην εκπληρώσεις στον Κύριο τον όρκο σου, δηλαδή ούτε να πεις ψέματα, να είσαι πίωρκος δηλαδή, ή να μην εκπληρώσεις την ευχή σου, γιατί είναι 2 τα σκέλια όπως είπαμε. Ο Κύριος τα καταργεί και τα 2 αυτά. Δεν θέλει τάματα σήμερα, όπως πάνε οι άνθρωποι και τάζουνε, θα πάμε στην Παναγία να τάξουμε ένα χρυσό παπούτσι, θα τάξουμε ανάλογα τον Άγιο. Άλλοι Άγιοι θέλουν χρυσό παπούτσι, άλλοι θα σου τάξουν μια λαμπάδα, θα σου κάνουν αυτό, θα σου κάνουν τα άλλα. Στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος όχι απλά δεν πρέπει να το κάνουμε από απερισκέπτος, δεν το θέλει καθόλου ο Κύριος να το κάνεις. Είναι εντολή να μην το κάνεις, λέει. Γιατί έκαναν απερισκέπτος άνθρωποι πράγματα τα οποία ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Και λέει ο Κύριος μας εδώ πέρα, εγώ σας λέγω να μην ομώσετε μηδόλος. Αυτή τώρα είναι η εντολή της Καινής Διαθήκης. Δεν ορκίζεσαι ποτέ καθόλου, απαγορεύεται όρκος. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί και στα δικαστήρια το κερδίσαμε αυτό και μπορούμε να επικαλεστούμε την τιμή, τη συνείδησή μας, να πούμε ότι ο λόγος μας είναι αληθινός και να μην ορκιστούμε. Οι άνθρωποι πάνε εκεί και ορκίζονται. Και πού ορκίζονται? Στο Ευαγγέλιο. Και το Ευαγγέλιο λέει να μην ορκίζεσαι. Είναι όντως, ας πούμε, θαυμαστό αυτό που κάνουν οι άνθρωποι. Πώς τα καταφέρανε και κάνουν όλα τα ανάποδα. Και πήγε ένας αδερφός μια φορά εκεί στο δικαστήριο. Λέει, ορκίσου, του λέει ο δικαστής, πριν ακόμα αλλάξει ο νόμος. Λέει, δεν μπορώ να ορκιστώ στο Ευαγγέλιο. Λέει, γιατί δεν ορκίζεσαι? Γιατί το Ευαγγέλιο που μου λέτε λέει ότι δεν πρέπει να ορκίζομαι. Λέει, πού το λέει? Και το ανοίγει εδώ και το διαβάζει. Στο, εδώ στο Ματθαίο αυτό, στο 33 και στον Ιάκωβο. Το λέει, λέει ο δικαστής. Λέει, εσύ γιατί μου λες να το πάω εγώ? Λέει, αλλά ο νόμος δεν είναι ορκιστής. Και έτσι ευχαριστούμε το Θεό γιατί το πετύχαμε αυτό εδώ στη χώρα μας και δεν είναι υποχρεωτικός ο όρκος. Γιατί θέλουν να μας κάνουν να πούμε κάτι το οποίο δεν πρέπει να ορκιστούμε. Και λέει να μην ομώσετε μη δόλος ούτε στον ουρανό. Γιατί είναι θρόνος του Θεού. Ούτε εις τη γη, γιατί είναι υποπόδιο των ποδών αυτού. Μήτε εις τα Ιεροσόλυμα, διότι είναι πόλης του μεγάλου βασιλέως. Δηλαδή, γιατί είναι πράγματα τα οποία δεν μπορείς να εκπληρώσεις τον όρκο σου. Ορκίζομαι, ας πούμε, στην Ιερουσαλήμ, ορκίζομαι στο Θεό. Εντάξει, λέει ο Θεός, καθόλου δεν θέλω εγώ να ορκίζεσαι, σε τίποτα. Μα είναι μεγαλύτερο από τη ζωή μου Ιερουσαλήμ. Ναι, δεν θέλω να ορκιστείς, λέει ο Θεός. Και μετά λέει επίσης, ούτε στο κεφάλι σου να ορκιστείς, να ομώσεις, διότι δεν δίνεσαι να κάνεις μία τρίχα λευκή ή μέλαινα. Και μέχρι σήμερα οι άνθρωποι που έχει φτάσει η επιστήμη αρκετά, να την πογιαντήσουν την τρίχα μπορούν απ' έξω. Τη βάφουν εκεί πέρα, εντάξει. Δεν μπορούν όμως να τις αλλάξουν. Από μέσα όμως ξαναβγαίνει άσπρη. Την ξαναβάφουν αυτή μαύρη, ξανά άσπρη. Τη βάφουνε καφέ, αν ήταν καστανά από μέσα, καστανή θα βγαίνει από μέσα. Δεν αλλάζει αυτό. Δεν μπορούν να το αλλάξουν αυτό οι άνθρωποι. Και λέει, ούτε στο κεφάλι σου δηλαδή, να μην ορκιστείς ούτε στην τρίχα σου. Αυτό θέλει να σου πει εδώ πέρα. Γιατί ούτε αυτό δεν μπορείς να το φτιάξεις. Αυτό μας λέει ο Θεός. Και όμως ο άνθρωπος είναι, νομίζει ότι είναι πολύ σπουδαίο. Νομίζει ότι είναι μοναδικός, ότι τα ξέρει. Μια τρίχα, λέει ο Κύριος, δεν μπορεί να την κάνεις λευκή ή μαύρη. Μόνο τη βάφουν απ' έξω. Και λέει εδώ πέρα, αλλά τι να είναι ο λόγος σας, ναι, ναι και όχι, όχι. Το δε πλειότερο τούτον είναι εκ του πονηρού. Ο λόγος μας είναι ναι. Κύριε, θέλω να κάνω το λόγο σου, αλλά είμαι αδύνατος, βοήθησέ με. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν υπάρχει λόγος να ορκίσεις. Κύριε, εγώ ορκίζομαι, θα σου κάνω αυτό, θα σου κάνω. Μην το λες, γιατί μπορεί να το κάνεις. Δεν τα καταφέρεις όπως, ή μετά θα πονέσεις, όπως ο Ιεφθέ. Έκλαιγε μετά, λέει, κόρη μου, με καταλύπησες. Η κόρη του έφταιγε, η κόρη του τον λύπησε. Ή το μυαλό του που έκανε μία ευχή χωρίς και ορκίστηκε χωρίς να σκεφτεί καθόλου. Όμως ήταν πιστός άνθρωπος ο Ιεφθάε και έκανε το θέλημα του Θεού, δεν αμάρτησε. Γιατί ήταν μεγαλύτερο ο όρκος από την κόρη του. Γι' αυτό σας έδειξα το μέγεθος, για να καταλάβετε γιατί και εδώ ο Κύριος μας μετά από το... από το φόνο και από την και από την μοιχεία αναφέρεται στον όρκο. Σήμερα οι άνθρωποι το έχουν χάσει αυτό, δεν έχει εμπιστοσύνη. Λέει ο ένας ψέματα, λέει ο άλλος ψέματα, λέει, δεν εμπιστεύεται κανένας κανένα. Δεν τρέπονται να πούνε ψέματα, δεν τρέπονται να λένε και να ξελένε. Βέβαια ο Παύλος έκανε μία ευχή όταν πήγε εκεί στα Ιεροσόλυμα και ξύρισε το κεφάλι του και στις κεχραίες, λέει, εδώ στην Κόρινθο πριν πάει στην Ιερουσαλήμ, και λένε πολλοί ότι άρα ισχύουν οι ευχές σήμερα. Ο Παύλος δεν το έκανε αυτό γιατί φύλαγε τον νόμο του Μωυσέως ή γιατί πήγε αντίθετα εδώ στη γραφή. Απλά οι Ιουδαίοι τον κατηγορούσαν ότι είναι εναντίον των Ιουδαίων, εναντίον του έθνους τους, και λέει να κάνω κι εγώ ό,τι κάνετε εσείς. Και προσπάθησε βέβαια να τους καλοπιάσει με αυτό, αλλά και πάλι όταν ο άλλος είναι πονηρός δεν τον καλοπιάνεις με τίποτα. Όταν δηλαδή ο άλλος έχει πάρει απόφαση στη ζωή του μέσα να είναι εναντίον σου, να μην δέχεται το λόγο του Θεού, ό,τι και να του κάνεις έχει κακία μέσα του. Αν δεν μετανοήσει να του την πάρει ο Κύριος, παραμένει κακός άνθρωπος. Και όταν πήγε εκεί, χωρίς να κάνει φασαρία, χωρίς τίποτα, είχαν πάρει και μερικούς άλλους που είχαν και αυτή ευχή, τους πήρε εκεί στο ναό, όχι μόνο δεν τους καλόπιασε εκεί τους αυτούς, αλλά φωνάζανε, σηκώνανε χώμα στον αέρα, σήκωσαν αυτόν, δεν πρέπει να ζει αυτός ο άνθρωπος. Τέτοια λέγανε εκεί οι Ιουδαίοι και τον συλλάβανε, και για να σωθεί ο Παύλος, μάλιστα ορκίστηκαν αυτοί τότε, ότι ορκίστηκαν πάνω από 40 λέει άνθρωποι, έκαναν ευχή και ορκίστηκαν ότι δεν θα φάνε άρτο, δεν θα πιούνε ίνο εάν δεν σκοτώσουν τον Παύλο. Πιστεύω ότι τον παραβήκανε αυτόν τον όρκο τους οπωσδήποτε, γιατί ο Θεός τους διασκέδασε και το έμαθε εκεί ο γιος της αδερφής του Παύλου, το είπε εκεί στο χιλίαρχο και πήρανε τον Παύλο και τον πήγανε διανυκτό στην Κεσάρια. Και έφυγε εκεί με μια συνοδεία στρατιωτών και δεν μπόρεσαν να το σκοτώσουν. Γιατί ευχήθηκαν ευχή να σκοτώσουν τον Παύλο. Ευχή κακίας, ε. Να ξέρετε, οι ευχές, οι κατάρες δεν πιάνουνε. Ειδικά τους Αγίους. Σιγά μην μας πιάσουν οι κατάρες. Τόσες πολλοί επειδή... επειδή ας πούμε μας αγαπάμε τον Κύριο και κάνουμε το λόγο του Θεού, και αυτοί δεν θέλουν να τον κάνουν. Ήταν μια εκεί γιαγιά και καταριότανε συνέχεια, γιατί είμαστε αιρετικοί, και καταριότανε. Έλεγε τις βρωμιές που είχε εκεί το μέσα της. Όμως αδερφοί μου αγαπητοί, αυτό δεν πιάνει. Είναι σαν να βάζει ας πούμε κοπριά στο δέντρο, του δίνει και κάνει πιο πολύ καρπό. Αντί δηλαδή να πιάσουν οι κατάρες της, είναι σαν να βάζε κοπριά και κάναμε πιο πολύ καρπό. Γιατί είναι ο Θεός μαζί μας, δεν πιάνουν αυτά ενώπιον του Θεού. Η Γραφή λέει ευλογείτε και μη καταράστε. Κάνανε ευχή τώρα αυτοί να σκοτώσουν τον Παύλο, να κάνουν φόνο. Εμείς λοιπόν στην Καινή Διαθήκη δεν ορκιζόμαστε καθόλου. Ορκίσου μου λέγανε. Εγώ σου λέω ότι είναι αυτό. Άμα δεν ορκίζεσαι δεν το δέχομαι. Μην το δεχτείς. Εγώ σου λέω την αλήθεια. Αν θες να τον δεχτείς, δεν θες. Δεν είναι εγωιστής ο χριστιανός να πει ναι θα ορκιστώ για να εκπληρώσει την επιθυμία του άλλου ανθρώπου. Εμείς δεν ορκιζόμαστε. Αν θες μας πιστεύεις, δεν θες μην μας πιστέψεις. Εμείς λέμε την αλήθεια γιατί αγαπάμε τον Θεό και ψεύδος δεν βγαίνει από το στόμα μας. Δεν μας αρέσει το ψεύδος, είναι του εχθρού, είναι του σατανά. Δεν ανήκει στα παιδιά του Θεού το ψεύδος. Εδώ ο Κύριος μας είπε καθόλου να μην ομώσετε. Και το λέει αδερφοί μου τώρα αυτός τον... το λέει στον Ιάκωβο, στο 5ο κεφάλαιο, θέλω να το διαβάσω και αυτό το εδάφιο. Τον Ιάκωβο που είναι στην λέει στο 12 εδάφιο, είναι στη σελίδα 1073. Προπάντων λέει δε αδελφοί μου, μη ομνύεται μήτε εις τον ουρανόν, μήτε την γην, μήτε άλλον τινά όρκον. αλλά έστω ημών το ναι ναι και το ου ου, δια να μην πέσετε υποκρίσιν. Γιατί όταν ο άνθρωπος ορκίζεται, θα δώσει λόγο στο Θεό, στην κρίση. Θα δώσει λόγο στον Κύριο. Και είναι μερικοί οι οποίοι δεν φοβόνται το λόγο του Θεού καθόλου. Λέω σε ένα αγαπητέ, να σου δώσω με ένα χαρτί εδώ πέρα, εγώ σαν υπεύθυνο, να σου δώσω ένα χαρτί ότι μπορείς για να πεις ότι εσύ θα πεις την αλήθεια και δεν θα ορκιστείς. Τώρα δεν χρειάζεται ούτε χαρτί να δώσουμε, δηλαδή ότι είναι μέλος της Εκκλησίας. Αλλά δεν είχε φόβο Θεού. Εγώ μου λέει ορκίζομαι. Τι λέει, αδερφέ, δεν έχεις καταλάβει τη σοβαρότητα του Λόγου του Θεού. Δεν έχεις καταλάβει πόσο σοβαρός είναι ο Λόγος του Κυρίου. Γιατί ο όρκος, είπαμε πόσο σοβαρό ήταν στην Παλαιά Διαθήκη και εξακολουθεί να είναι σοβαρός. Ο Κύριος μας λέει ότι θα πέσει υποκρίση, λέει εδώ ο Ιάκωβος, ο άνθρωπος ο οποίος θα ορκιστεί. Τι κάνει να ορκιζόμαστε? Ούτε να κάνω μετάματα, ούτε στον Άγιο Αντώνιο, ούτε στον Άγιο Παχώμιο, ούτε στην Αγία Εκατερίνη, ούτε στη μητέρα του Κυρίου μας, ούτε σε καμία εκκλησία, να μην κάνετε τάματα. Θα δώσουμε λάδια, θα δώσουμε αυτό. Όσοι το κάνετε, είστε έξω από το Λόγο του Κυρίου. Και δεν μας τα μάθανε καλά οι πατέρες μας εδώ, στην πατρίδα μας. Μας μαθαίνουν ότι πρέπει να κάνεις τάματα, να κάνεις τάματα. Και πάνε στις εκκλησίες και γεμίζουν τάματα, τάματα, τάματα. Και οι Εβραίοι τους άρεσαν τα τάματα. Και όταν πήγαιναν και έκαναν ευχές, ήταν η χαρά τους. Γιατί μαζί με την ευχή δίνανε και χρήματα, δίνανε διάφορα, γιατί είχαν υποχρεώσει αυτός που έκανε την ευχή. Και μάλιστα λέγανε οι Φαρισαίοι, όποιος ομώσει, λέει, στο ναό δεν έχει αξία, αλλά όποιος ομώσει στο χρυσό του ναού έχει αξία. Δηλαδή αν πας χρυσάφια στις εκκλησίες ή οπουδήποτε αλλού, έχει αξία το τάμα σου. Λάθος, αγαπητοί. Αυτό είναι φαρισαϊκό, δεν είναι καθόλου χριστιανικό αυτό. Και παρακαλώ να μάθουμε να μην τάζουμε στον Κύριο. Ο Κύριος τα δίνει όλα δωρεάν. Άφησε τον ουρανό και ήρθε κάτω στη γη για να ζήσουμε εμείς αιώνια. Δωρεάν τα δίνει ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει να σε σώσει δωρεάν. Σε θεραπεύει δωρεάν. Σε σώζει δωρεάν. Σου παίρνει τη θλίψη δωρεάν. Θα μας βάλει στη βασιλεία των ουρανών δωρεάν. Οι μη έχοντες αργύριοι όλοι έλθετε και αγοράσετε άνευ αργυρίου και άνευ τιμής. Δεν θέλει τάματα ο Θεός. Δεν θέλει προσφορές ο Θεός. Θέλει εμείς απλά να υπακούμε στο λόγο Του. Αμήν.